Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal muslimuna ibadallah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufik kepada kita sekalian untuk bisa menyempatkan waktu kita dan mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah, terlebih dengan thalabul ilm, ibadah yang sangat mulia, ibadah yang pada hari-hari ini termasuk langka dan hampir-hampir ditinggalkan oleh kaum muslimin. Maka termasuk upaya kita untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman yang kita diingatkan Allah Jalla wa'ala agar kokoh dan istiqomah di atasnya sampai maut menjemput kita. Maka mudah-mudahan ayat-ayat yang akan kita dengarkan ataupun hadis yang akan kita sebutkan menjadi sebab kokohnya kita di atas Islam, istiqomahnya kita di atas iman. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari sebuah risalah saghirah, tulisan yang kecil, yang ringkas, yang menjelaskan tentang asbabu sa'adatil usrah, sebab-sebab kebahagiaan sebuah keluarga. Dan pada beberapa pertemuan sebelumnya, meskipun sudah cukup lama, namun beberapa poin telah kita sebutkan dari sebab-sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Maka di sini kembali kita akan menyebutkan beberapa sebab yang lainnya yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Kata beliau al-muallif, penyusun dari kutaib ini, habibullah taala, wa min asbabi sa'adatil usar amrun faqadahu al-kathirun fi buyutihimul yaum ala wa huwa an yuqama fil buyuti dzikrullahi azza wa jal. Bahwa di antara sebab-sebab kebahagiaan sebuah rumah tangga adalah satu perkara yang telah banyak hilang di kebanyakan rumah-rumah kaum muslimin pada hari ini. Ketahuilah bahwa hal itu adalah dengan menegakkan zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rumah-rumah kaum muslimin. Ini sebab. ya, untuk mendatangkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Lil asafi fi hadzal waqt faqad katsirun min ahlina dzikrallahi fil buyut fala yakadu yuqra'ul qur'ana fi buyutihim. Dan sungguh disayangkan pada hari-hari ini, di mana ini telah banyak hilang, ya, ini zikrullah telah banyak hilang di kebanyakan dari keluarga-keluarga kita kaum muslimin. Zikrullah di rumah-rumah kaum muslimin dan hampir-hampir tidak pernah dibacakan di dalam rumah-rumah mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Wala yakadu yudzkarullahu fi ba'dil buyut, dan tidak hampir ataupun hampir tidak disebutkan zikrullah pada sebahagian rumah-rumah kaum muslimin. Wa ghalabat 'alal buyuti adzkarus syayatin ghina'un fil buyut musiqa mimma sabbaba katsiran minasy syaqa fil buyut. Namun yang dominan pada kebanyakan rumah-rumah kaum muslimin adalah adzkarus syayatin, zikir-zikir setan. Lagu-lagu yang terdapat di rumah-rumah kaum muslimin, musik-musik ini yang ada, ya. Jauh dari zikrullah, jauh dari bacaan ayat-ayat Al-Quran, namun sibuk dan ramai dengan suara musik, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang melalaikan seorang dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian, ketika seorang hamba hatinya telah dilalaikan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan mengambil bahagiannya, akan berusaha untuk melalaikan hamba tersebut, akan menyibukkan hamba tersebut dengan kemaksiatan. Kalau sudah enggak mau baca Quran, enggak mau berzikir kepada Allah, enggak mau ataupun mengucapkan wirid-wirid yang disyariatkan, yang disunnahkan untuk dibaca di rumah-rumah, maka dia akan tersibukkan dengan hal yang lainnya yang bertolak belakang. Apa itu? Di antaranya musik-musik, lagu-lagu, termasuk nasyid-nasyid, meskipun dengan istilah islami, namun sesungguhnya itu bukan kebiasaan dan adat kaum muslimin, tapi itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Nah, dan hal ini kata beliau merupakan sebab kebanyakan terjadinya pertengkaran, percekcokan di rumah-rumah kaum muslimin. Apa sebabnya? Kemaksiatan. Adanya musik-musik, lagu-lagu yang melalaikan anggota keluarga, sang ibu ataupun sang ayah, abi ataupun umi. Demikian pula anaknya terkena imbasnya. Mudah cekcok, ribut, ya, bertengkar, angkar suara ini, suara itu, ya, jauh dari adab Islam. Innal muhafadzata 'ala dzikrillah 'azza wa jalla ayyuhal ikhwah tashrahu as-sadra wa biha yatma'innul qalb. Bahwa sesungguhnya memelihara dan menjaga untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan melapangkan dada-dada kita. Dan dengan sebab berzikir kepada Allah akan menjadikan hati-hati kita menjadi tenang, tentram. Alam yaqul rabbuna subhanahu wa ta'ala ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah, ya, bukankah Allah telah berfirman, ketahuilah dengan zikir kepada Allah, ya, di sini disebutkan bidzikrillah, artinya di sini ada faedah pengkhususan. Ketahuilah bahwa hanya, ya, itu maknanya, hanya dengan zikir kepada Allah, qalbu hati-hati manusia akan menjadi tenang. Berarti ini fitrah yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah gariskan. Kalau seorang ingin tenang hidupnya, ingin tentram, ingin senang, ingin bahagia, gak ada cekcok, gak rame dengan pertengkaran di rumah, ini pegang kuat-kuat solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah, ketaatan, keluarga akan menjadi tenang, tentram. Alasna muqinin, alasna mu'minin, bukankah kita yakin dengan ayat Allah, yakin bahwa kita adalah kaum mukminin, beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Diulangi lagi. Ketahuilah bahwa hanya dengan zikir kepada Allah, ingat Allah, ingat akhirat. Hanya dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan menenangkan jiwa ataupun hati-hati manusia. Fa idza dzukirallahu fil bait itma'annatil buyut. Dzikrullah. Maka apabila Allah telah diingat dalam sebuah rumah, disebut-sebut, ya, baik dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an ataupun wirid-wirid yang disyariatkan, ataupun dengan memutar, mendengarkan kajian-kajian ilmiah dari para da'i, para ulama ahli sunnah, atau yang semisalnya, ya, membaca buku-buku yang bermanfaat, ya, berarti Allah disebut, Allah diingat dalam rumah tersebut. Itma'annatil buyut, maka rumah-rumah kaum muslimin akan menjadi tenang, akan menjadi tenteram. Nah, dzikrullah lahu ta'thirun ajib fi insyirahi sadri wa zawalil hammi wal gham. Di mana berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pengaruh yang sangat mengagumkan, ya, dalam hal menjadikan dada-dada hati-hati manusia, kolbu mereka itu menjadi lapang, dan hilangnya kesedihan, kesulitan, ya, rasa galau, gundah gulana akan hilang dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyara muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita sudah faham hal ini, yakin bahwa hanya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu hati manusia akan menjadi tenang, rumah-rumah kaum muslimin akan menjadi nyaman, suami juga tenang di rumahnya, ya, bahkan ketika pergi meninggalkan keluarganya juga tenang. Kenapa? Karena istrinya juga, sang ibu, sang anak juga suka berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, gak ada perasaan was-was nanti kalau saya tinggal, jangan-jangan istri saya begini keluar tanpa izin, enggak ada rasa takut demikian. Kenapa? Karena anggota keluarga, baik dari anggota inti, ya, sang istri, demikian pula suami sebagai kepala rumah tangga, demikian pula anak, semuanya telah dididik dan telah dibina, dibiasakan dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, kalau kita sudah faham hal ini, tentunya kita berusaha untuk mengisi waktu-waktu kita dan meramaikan rumah kita dengan zikrullah. Ya, tanamkan itu pada diri kita, kepada istri, ya, ibu, kepada anak kita. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa sekedar banyak harta, sekedar punya jabatan, sekedar punya rumah mewah, sekedar punya kendaraan wah, ya, gak bisa mendatangkan kebahagiaan, gak bisa, ya, menciptakan sebuah suasana yang harmonis di sebuah rumah tangga, gak bisa. Kenapa? Karena ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, bahwa hati itu akan menjadi tenang, ternyata Allah cuma menyebutkan satu solusi, gak ada yang kedua, gak ada yang ketiga, cuma satu, yaitu bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati manusia menjadi tenang. Cukup bukti di depan mata, atau mungkin pernah kita dengar, atau mungkin bahkan pernah kita saksikan, betapa banyak kasus, ya, yang telah menimpa orang-orang kafir, baik di Amerika, Inggris, Perancis, ya, Rusia dan yang lainnya, negara-negara kafir. Mereka dari sisi duniawi kurang apa? Kurang apa? Ya, harta, ya, melimpah ruah, rumah di mana-mana, kendaraan juga mewah, ya, bukan cuma satu, ya, posisi sudah mereka raih. Sehingga dibandingkan dengan kekayaan kaum muslimin, terlebih yang istiqomah di atas sunnah, ya, ya, tidak bisa dibandingkan. Mereka di atas. Namun perhatikan, apakah mereka mendapatkan ketenangan dengan itu? Sama sekali tidak. Bukti, ya, survei telah membuktikan bahwa ternyata mereka sama sekali tidak merasakan ketenangan. menunjukkan hal itu, bukti yang menunjukkan hal tersebut adalah ternyata angka kematian disebabkan karena bunuh diri, stres, depresi, justru yang banyak terjadi adalah di negara-negara kafir. Dalam keadaan dari sisi duniawi mereka serba berkecukupan, serba ada. Sampai-sampai saking stresnya gak mau hidup selayaknya sebagai manusia. Pengen seperti hewan. Bahkan pengennya gak mau diatur bahkan oleh negaranya. Allah musta'an. Dan itu sudah banyak terjadi. Bahkan untuk tidur saja susahnya luar biasa. Sekedar untuk tidur itu harus minum pil. Biar bisa tenang. Padahal mereka kurang apa? Kurang apa? Bahkan sebagian lagi nyabu. Terjatuh dalam praktek narkoba. Sekedar apa? Apakah mereka orang miskin? Orang fakir? Yang perlu disantuni? Dari sisi materi, harta? Bukan. Bahkan mereka berlebih. Saking berlebihnya sampai bingung. Gak bisa tenang hidupnya. Akhirnya mau tidur saja susahnya luar biasa. Terpaksa harus minum pil ini pil itu. Sekedar untuk bisa tidur. Menunjukkan mereka gak bisa tenang memang begitu. Dan memang demikian. Karena mereka jauh dari agama. Jauh dari ilmu. Jauh dari zikrullah. Jauh dari agama. Jauh dari Allah. Jauh dari akhirat. Boro-boro belajar agama. Untuk ta'lim. Untuk bisa beribadah. Sholat saja yang telah diwajibkan. Susahnya luar biasa. Ini kasihan yang seperti ini. Apapun yang mereka miliki, pasti dan pasti mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hanya satu solusinya. Zikrullah. Kemudian kata beliau. Walihada. Yaqulun nabiyu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu. Mada. Mathalul hayyi wal mayyit. Oleh karena itu, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda bahwa permisalan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Alladzi yadhkurullaha hayyun wal ladzi la yadhkurullaha mayyit. Sehingga adapun orang yang berzikir kepada Allah itu adalah orang yang hidup. Adapun orang yang tidak berzikir kepada Allah itu pada hakikatnya mati, mayit yang berjalan. Artinya ma'asyara muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau orang itu diberikan pemahaman, diberikan kemauan untuk belajar agama, mengerti tentang agamanya, faham tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, mengerti tentang hak-hak sebagai hamba yang harus dia tunaikan kepada Allah, memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah senantiasa terkait hatinya dengan Allah, dengan akhirat. Sehingga tujuan hidupnya adalah bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirah. Ini orang yang hidup. Ini orang yang hidup. Meskipun anggap kalau dari sisi materi makannya saja gak bisa 3 kali sehari. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan ibadah seperti ini, dengan ilmu yang bermanfaat, maka sesungguhnya dia adalah orang yang hidup sesungguhnya. Kehidupan yang sejati, yang hakiki. Berbeda dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah, dia orang yang mayit, orang yang mati. Banyak harta, bahkan kedudukannya tinggi, jabatannya posisinya bagus, semuanya serba ada, gak faham agama, jauh dari agama, bahkan dia kafir. Maka ini sesungguhnya orang yang mayit, mayat, bangkai yang berjalan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Berarti dia telah mati sebelum dia mengalami kematian. Ini kondisi orang yang tidak faham agama. Jauh dari ibadah. Ini sesungguhnya. Dia telah mati, na'udzubillah. Sebelum dia mengalami kematian. Kalau hatinya masih ada iman. Tapi dia jauh dari agama. Masih bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Masih bermalas-malasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini sakit. Belum sampai mati. Namun segera diobati. Namanya penyakit. Kalau tidak segera diobati, kronis, bahaya. Bisa komplikasi. Kalau sudah komplikasi, sulit untuk di terapi sehingga ya bisa masuk ke ruang ICU. Kalau sudah masuk ke ruang ICU, ya sekian persen dokter ya bisa memvonis kapan ajal datang. Artinya ketika hati ini kita rasakan jauh dari Allah, ya, lalai dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, porsi kita dalam sehari untuk ingat Allah, ingat akhirat demikian sedikitnya, maka segera ya, segera untuk diobati, diterapi ya, diperbanyak porsinya ya, karena ini menunjukkan hatinya sedang sakit ya, karena berbahaya kalau dibiarkan ya, namanya penyakit kalau tidak segera untuk diobati bisa mengalami kematian, na'udzubillah. Artinya kalau sudah mati berarti tidak mampu ya, untuk menerima sehat ya. Tidak mau untuk menerima masukan ya, nasihat dari yang lainnya. La haula wa la quwata illa billah. Walau saru bainan nas, meskipun orang tadi yang tidak berzikir kepada Allah berjalan di tengah-tengah manusia, namun pada hakikatnya dia mayyit. Mayyitun la hayata fi hayati, sesungguhnya dia adalah mayyit, bangkai, tidak ada kehidupan pada kehidupannya. Wala ruha fi baitih, tidak ada ruh pada rumahnya, enggak ada. Ya. Sang suami ya, yang ada di otaknya ya cuma uang dan uang. Istri juga enggak paham. Ya, banyak tuntutan, gimana caranya suaminya dapat uang banyak. Ya, sehingga yang difikirkan pembahasannya kalau kumpul dengan suaminya enggak jauh dari ya, nanti bulan ini apa rencana yang mau dibeli? Ya. Kira-kira bagian rumah mana yang harus direnovasi? Nah, sudah punya kendaraan kira-kira model apa yang terbaru? Ya. Barang-barang elektronik di rumah maunya direvisi semuanya. Ya. Itu saja pembahasannya. Nah, enggak pernah membahas masalah-masalah ilmiah. Apa sih ya, Pak ya, atau Bu ya, amalan sunnah yang dianjurkan pada hari Jumat, apa sih ya, zikir-zikir yang dianjurkan dibaca pada setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sudah berapa yang dihafal, dan kalaupun sudah dihafal sudah berapa yang diamalkan. Ini demikian pula pembahasan-pembahasan ilmiah yang lainnya. Kemudian kata beliau, لِأَنَّهُ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَأَخِرُ الذِّكْرِ عَظِيمٌ وَفَضْلُ اللَّهِ بِسَبَبِهِ عَمِيمٌ. Sehingga hal itu disebabkan karena dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ya, zikir-zikir yang terbaik ini merupakan kemuliaan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab itulah ya, seorang itu menjadi mulia. Wa min a'dami asbabi jalbi surur, dan itu adalah ya, merupakan sebab ya, di antara sebab-sebab terbesar yang akan mendatangkan as-surur, kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Limadha ya Abdullah, mengapa demikian wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala? Li'annaka in dzakarta Allah azza wa jal kana Allah hafizan lak. Karena apabila anda berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Wa idza kunta ta'lamu anna Allah yahfaduk ala takunu murtahal qalbi. Sehingga apabila engkau telah menyadari, mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjagamu, ya, maka bukankah dirimu akan merasakan ketentraman pada jiwamu, pada hatimu? Iya, ya, seseorang saja ya, ketika merasa ya, dia lemah ya, kemudian ada yang melindungi ya. Sebagai contoh saja, takribul fahm ya, untuk mendekatkan pemahaman ya, ada seorang merantau dari Jawa misalkan ke sini, ke Banjarmasin, sebatang kara, tidak punya keluarga. Nah, tiba-tiba ketika ya, tiba di sebuah kampung, bertemu dengan seseorang. Orang ini kelihatan nampak baik, ya, baik agamanya, bagus, ya, dan ingin membantu saudaranya, karena sama-sama Muslim. dibantu, pokoknya dijamin semuanya, ya, bahkan kebutuhannya dicukupi, dilindungi. Kira-kira bagaimana kondisinya? Dia akan merasakan ketenangan, ya, merasakan ketentraman, meskipun gak ada orang lain, gak punya saudara, bahkan yang menjamin ini gak ada hubungan apa-apa, namun, ya, saudaranya ini ingin berbuat baik, membantu saudaranya. Pokoknya apa yang kamu butuhkan, ya, tinggal bilang. Ya, mau apa? Kalau ada urusan ke pemerintahan, tinggal bilang. Nanti saya yang ngurus. Dijamin, dilindungi. Dalam keadaan dia sebatang kara. Tenang. Ya. Murtah. Merasakan tentram. Ini baru manusia. Yang terkadang, ya, dia bilang saya akan melindungi kamu. Apa yang kamu butuhkan, saya penuhi. Terkadang namanya manusia. Banyak kekurangannya. Ya, banyak kekurangannya. Namun seorang sudah disampaikan seperti ini, sudah merasakan ketenangan. Ini manusia. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah menyatakan ihfadillaha yahfadka. Apabila Anda menjaga Allah, yaitu menjaga syariat Allah, senantiasa rutin berzikir kepada Allah, senantiasa menjaga ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, terkait hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjagamu. Jaminan dari Allah. Nah ini, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan menyadari bahwa Allah menjaganya, Allah melindunginya dari berbagai macam kerusakan, ya. Demikian pula hal-hal yang akan mengganggunya, Allah lindungi. Gimana enggak tenang? Nah, sehingga jiwa ini akan merasakan ketentraman. Idza 'alimta anna Allah al-Hafiz al-'Alim hafizuk ala yartahu qalbuka, sehingga apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaga, maha memelihara, maha mengetahui, itu menjadi penjagamu, bukankah engkau merasakan ketenangan? Bukankah jiwamu, hatimu akan merasakan ketentraman? An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna syaitanan qala lahu, dari Abu Hurairah, suatu ketika syaitan berkata kepadanya, ya. Nah, syaitan berkata kepada Abu Hurairah, ya, apakah syaitan ini wujudnya syaitan asli? Ya, jawabannya tidak. Syaitan ini datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam wujud manusia. Dan pada saat itu kejadiannya adalah Abu Hurairah diberikan tugas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjaga, ya, Baitul Mal ataupun tempat gudang penyimpanan zakatul fitr, zakat, ya, harta dari zakat. Ini penjaganya Abu Hurairah. Maka orang ini yang sesungguhnya syaitan datang ingin masuk ke gudang, ingin mencuri harta zakat tersebut. Ketangkep basah oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah mengancam, saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah. Ya. Maka orang ini, jangan. Ya. Jangan, jangan. Akhirnya dia pergi, dibebaskan. Pada hari yang kedua, yang berikutnya, datang lagi. Ingin mencuri lagi. Maka ketangkep basah lagi oleh Abu Hurairah. Kali ini saya akan laporkan kepada Rasulullah. Ya. Mau apa? Kata orang ini, jangan, jangan. Bebaskan saya, bebaskan saya. Akhirnya dengan kasihan iba, Abu Hurairah lagi-lagi membebaskan orang tersebut. Sampai pada hari yang ketiga, orang ini datang lagi. Ya, gak kapok. Ya, ingin mencuri harta zakat. Lagi-lagi ditangkap basah oleh Abu Hurairah. Ya. Kali ini saya akan laporkan kamu kepada Rasulullah. Ya. Maka orang ini lagi-lagi minta udzur, ya, untuk segera dibebaskan. Bahkan ya, orang ini yang ternyata syaitan, ya, memberikan solusi. Maukah aku ajarkan kepada kamu sesuatu, ya, yang itu akan memberikan manfaat kepadamu? Ini yang ngomong setan, ya, yang wujudnya manusia. Dan Abu Hurairah gak tahu yang berbicara ini, yang selama ini mondar-mandir ingin maling, ya, harta zakat, itu ternyata setan, syaitan. Nah, Kata orang ini, "Idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi hatta takhtimal ayah fa innaka lam yazal 'alaika min Allahi hafidhun wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih." Kata syaitan ini, "Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu," ya, ini yang ngomong setan. "Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, ya, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi." Luar biasa, ya. Syaitan tahu kunci, ya, ataupun amalan yang bisa menghalangi syaitan untuk mengganggu manusia. Kata dia, "Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi sampai engkau selesaikan ayat tersebut. Karena sesungguhnya apabila engkau membaca ayat tersebut, maka syaitan ataupun maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melindungi kamu dan syaitan tidak akan mampu mendekat kepadamu sampai datangnya waktu pagi." Luar biasa. Ya. Syaitan ketika menggoda manusia tahu apa yang bisa menghalangi dia untuk mengganggu manusia. Dan ini informasi disampaikan oleh syaitan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, ketika mendengarkan, ya, pelajaran ataupun perkataan orang tadi, tidak serta-merta dipraktekkan, tapi langsung cross check, tanya konsultasi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, benarkah hal itu, ya. Fa akhbara Abu Hurairah an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidzalik, maka akhirnya Abu Hurairah memberitakan, menceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala lahu, maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Ya, sungguh dia telah benar. Sungguh dia telah berbicara dengan kebenaran dalam keadaan dia adalah pendusta besar. Yang dari sini menunjukkan bahwa, ya, syaitan, ya, ini asalnya adalah pendusta besar. Ya, pendusta besar. Ucapannya dusta, jangan dipercaya. Namun kali ini, ya, dia benar ucapannya. Dan ini disetujui oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah, ketika Abu Hurairah mendapati orang ini, maka Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, "Tahukah kamu siapa orang yang barusan datang kepada kamu selama 3 hari 3 malam itu? Siapa?" Kata Abu Hurairah, "Saya tidak tahu." Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Itu adalah syaitan." Ya. "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia telah berkata benar meskipun dia sesungguhnya adalah pendusta besar. Nah, maka di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah menunjukkan bahwa, ya, di antara sebab yang akan menghalangi syaitan untuk bisa, ya, membuat, ya, gaduh, ya, kacau di sebuah rumah dari rumah-rumah kaum muslimin, ya, adalah dengan zikrullah. Nah, dengan seorang ketika mau tidur misalkan, ya, maka dengan membaca ayat kursi, maka ini akan mendatangkan ketenangan, keselamatan, penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, wirid-wirid yang kita baca hendaknya jangan sekedar jadikan sebagai rutinitas. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa hendaknya seorang ketika membacanya itu betul-betul menghadirkan hatinya, berusaha untuk memahami maknanya. Dia niatkan bahwa dia membaca doa tersebut, kalau misalkan tidak mampu memahami secara utuh maksud dan maknanya, minimal kita memiliki tujuan. Ketika kita membaca ayat kursi adalah dalam rangka isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah agar kita dijaga, tidak diganggu, tidak disakiti, ya, diberikan ketenangan oleh Allah, dijauhkan dari gangguan-gangguan syaitan ketika kita tidur. Niatkan seperti itu. Kenapa demikian? Karena kebanyakan kaum muslimin ketika telah mengetahui adanya amalan ini, betul sebagian mereka mengamalkan. Namun disebabkan karena ketidakadanya hadiran hati ketika mengucapkan wirid tersebut, akhirnya kosong dari nilai ibadah. Yang akhirnya meskipun wirid ini dibaca berulang kali, bahkan gak cuma sekali, dibaca terus ya, saking seringnya sampai lupa, tadi sudah baca belum? Tadi sudah baca belum? Padahal sudah baca. Kenapa? Karena memang ketika membaca dia tidak hadir hatinya, tidak sadar dia ini sedang apa. Sehingga terkadang meskipun baca berulang kali karena lupa terus, ya sudah baca belum, sudah baca belum, akhirnya tetap diganggu oleh syaitan. Ya wajar kalau misalkan tidur ketindis jin terus. Nah, ini sebabnya. Karena hati tidak hadir. Tambah lagi gak faham apa yang dibaca. Ya tadi, kalau misalkan kita tidak bisa faham secara utuh karena keterbatasan ya pengetahuan kita tentang bahasa Arab yang minim, pas-pasan ya, maka minimal kita menyadari bahwa kita sedang minta tolong kepada Allah, minta untuk dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di antara pelajaran yang lain dari hadis ini ya, menunjukkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendapatkan faedah ini, amalan ini, anjuran untuk membaca ayat kursi ketika mau tidur ya, itu bukan belajar dari setan ya, tapi beliau belajar dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika beliau mendengarkan berita tadi, itu tidak serta-merta langsung dia terapkan, diamalkan, enggak. Tapi langsung tanya, konsultasi kepada Nabi. Benarkah seperti itu? Artinya kalau misalkan Nabi menjawab enggak benar, ya tentunya Abu Hurairah akan menolaknya. Namun ternyata Nabi alaihissalatu wassalam mengiyakan, menyetujui bahwa itu benar. Sehingga Abu Hurairah akhirnya mengamalkan. Ya, maksudnya apa? Di sini ya, menunjukkan bahwa seseorang dalam mempelajari ilmu agama ini hendaknya harus teliti. Jangan belajar dari sembarang orang. Harus selektif. Kenapa? Karena ilmu agama yang kita pelajari dari seseorang itu menentukan surga dan neraka kita nanti di akhirat. Hidup kita itu pendek, sebentar. Cuma sekali di dunia. Jangan jadikan sebagai kelinci percobaannya, spekulasi, ya. Coba-coba. Ya, belajar dari ustaz ini, padahal enggak jelas. Terlebih sudah jelas menyimpang kok masih diambil. Ya, ceramahnya masih didengarkan kajiannya, jangan. Tinggalkan. Selamatkan hati kita dari penyimpangan. Ya. Sebagian beralasan itu Abu Hurairah belajar dari setan, ya. Belajar dari syaitan. Tahu amalan ayat kursi, ya. Amalan anjuran untuk membaca ayat kursi sebelum tidur dari syaitan, menunjukkan boleh belajar dari orang yang jelek, ya. Orang yang menyimpang, enggak apa-apa. Ya kalau begitu belajarnya enggak usah sama ustaz, sama setan saja. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak demikian. Para ulama menjelaskan bahwa ini apa yang diterapkan oleh Abu Hurairah, ya. Demikian pula dipertegas oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, itu adalah mimbabi qabulil haq. Dalam rangka menerima kebenaran, kita akui bahwa itu benar, tapi bukan berarti kita dianjurkan untuk belajar dari orang yang menyimpang. Jadi harus dibedakan antara qabulul haq wa ta'allumul haq. Harus dibedakan antara seorang yang menerima kebenaran dengan belajar kebenaran. Kalau mengakui itu benar, ya dari siapa saja, kalau itu mencocoki kebenaran, ya sesuai dengan dalil yang sahih, yang tepat, maka kita akui itu benar. Tapi bukan berarti kita dianjurkan untuk belajar kepada siapa saja. Ya. Misalkan ada orang yang menyimpang, ya, mengucapkan kalimat yang benar. Ya. Nah, kita akui itu benar. Tapi bukan berarti kita belajar sama dia. Sebagaimana Abu Hurairah tahu apa yang diucapkan oleh syaitan adalah benar, tapi Rasulullah SAW sama sekali tidak mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, silakan belajar sama orang tadi. Ya. Meskipun setan, tapi belajar kamu sama dia. Tidak. Ya. Tidak demikian. Oleh karena itu, Muhammad bin Sirin rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, inna hadal ilma dinun fanduru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat, perhatikan dari mana kalian mengambil ya, ilmu agama kalian. Jangan sembarangan. Jangan jadikan kalbu kita yang Allah ciptakan di atas fitrah, kemudian kita masukkan dengan berbagai macam kotoran-kotoran penyimpangan, ya, pemahaman-pemahaman syirik, aliran-aliran yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang bid'ah, yang jauh dari sunnah, jauh dari al-haq. Allahumma musta'an. Kemudian, wa kaifa la yatarahu qalbul muslim bihifdzillah wa huwa yaqra khawatim suratil baqarah. Bagaimana hati seorang muslim tidak merasakan ketentraman ketika Allah menjaganya sementara dia membaca akhir dari surat Al-Baqarah, yaitu dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini juga punya ya, punya pengaruh, artinya punya keutamaan. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man qara'a bil ayatayn min akhir suratil baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca ya, membaca ya. Artinya kalau seorang tidak mampu menghafal, baca. Ya. Barang siapa yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada setiap malam ataupun pada satu malam, kafatah, maka niscaya akan mencukupinya. Kafatah yakni kafatahu ibadatan, fahiya ibadatun azimatun fil lail, wa kafatahu min kulli syarrin bifadlillah, fayahfaduhu Allahu azza wa jal bidzalik. Maksud bahwa dua ayat yang terakhir dari suratul Baqarah itu akan mencukupinya, yaitu cukup itu sebagai ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat agung pada malam itu. Demikian pula dua ayat tersebut akan mencukupi, akan melindungi orang tadi dari seluruh kejelekan dengan keutamaan dari Allah, dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melindunginya dengan sebab dia membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ya, pada malam hari sebelum tidur. Nah, ini. Fa ya subhanallah, kalau kita baca ya, mau tidur saja itu semua wiridnya kita baca. Luar biasa ya. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Mungkin setengah jam ya. Kalau dibaca semuanya. Kalau bisa ya, apa salahnya? Tapi kalau misalkan ya, apalagi siangnya sibuk ya. Sang ibu juga mengurusi rumah, ya, masak, melayani suami, mengurus anak, ya, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Banyak sang suami juga, ya, bekerja di luar, capek, ya, ya minimal. Kalau misalkan tidak mampu dibaca semuanya, ya sebagiannya yang kita mampu. Belum mampu dihafal, ya baca, ya, baca. Nah. Dan sekali lagi hadirkan kalbu kita, hati kita, bahwa kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan penjagaan dan perlindungan. Nah, sudah mau jam 6 ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan mungkin pada kesempatan yang lain. Bismillah taala. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.